Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2018 yılın 20. apreli hepdeyanın anı uni. Şuğunki programamızda Türkmen hakimiyetleri devlet işyerlerini yurttaki irvet havarlar varada mağlumat vermekten saklanmağa çağırıyarlar. Türkmenistan'ın arması dünya boyunca 80. orunda yerleştirildi ve beylik mağlumatlarımızı dinlemeğe çağırıyarız. O zoru bilen günün tazeliklerine dikkatinize yetiriyarız. Olar bilen sizin men Mirdan Tarif tanıştırıyarın. Ermenistan'ın polisiyası paytak Yerevan'daki mühim hükümet binalarının daşını qabap, oppozisiyanın taraftarlarını iyide testirdi ve onların onur çatını tutsuk etdi. Mundan bir gün öň protest lideri ve oppozisiya siyasatçısı Nikol Paşinyan özünün taraftarlarına ýüzlenip devlet işgärlerinin iş yerlerine barmagyny päskelçilik töretmek üçin Respublika meýdançasynyň töwereginde hükümet binalarının daşyna ýygnanmagy çagyrypdy. Munun öň ýany polisiýa beýany ýerde praýetleriň hökümetiň binalaryna bi kanun giren ýagdaýynda howpsuzlyk güýçleriniň degişli kanuny çäreleri görjekdigini duýdurupdy. Ermenistanda mundan uzak vaqtla prezident wezipesine eýilen Ser Sarkisyanyň premier-ministr saýlanmagyna nägilelik bildirip, müňnürçe Ermenistanyň paýtagt Yerewanda köçä çykdy. Kırgızstan'ın prezidenti Saranboy Jeenbekow parlamentin hükümeti bildiren ınımsızlık sesinden son yurdun hükümetini dargıttı. Mundan öň Kırgız parlamenti premier-minister Sapar Isakow'un hükümetine karşı ınımsızlık sesini bildiripti. Munun yurdun odorki prezidenti Almazbek Atambayev bilen häzirki baş tutuny Saranboy Jeenbekow'un arasındaki baryandygy aýdylýan häkimet ugrundaky davanyň fonunda bolup geçýändigine üns çekilýär. Atambayev geçen noýabrda häkimetden çekilenden soň ençeme aýlap uly çykyşlary etmeýändi. Emma ol 31 martda häkimet başyndaky Sosial Demokratik Partiýanyň ýol başçylygyna saýlanandan soň Jeenbekow ençeme ýagdaýda tanhitlapdy. Adam hukuklaryny gözükçülüge diýen Amnesty International topary Kazak resmiýetlerine ýüzlenip, oppozisiýon siýasy hereketine maýly goldugyny beren Gowrely aýalyň jinayet derengini toktatmaga çağırdy. 13 aprelde Kazak suudy Tobylowany saglyk ýagdaýy sebäpli girewini goýbermek barada karar çykardy. Emma mart aýynyň ortalaryndan bäri üýi tutuklugynda saklanan 28 ýaşly grafik dizayneri Tobylowa ekstremistik topary maliýeleşdirmek aýplamalary bildirilýär. Suud Kazakstanyň demokratik saýlawy toporuny ýurdun konstitusion guruluşyny zor bilen üýtgetmegi ündeýändigini aýdyp, ony ekstremistik guruma diýip ikrar edipdi. Munyň ertesi, ýani 13 martda Tobylowa tutuk edilipdi. Kazakstanyň demokratik saýlawy topary prezident Nursultan Nazarbayewiň ýeti tanqidçisi Nuhtar Ablyazow tarapyndan esaslandyrylypdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Russiýa wagtynda hiç kimin onuň özü ýaly berk çemeleşmändigini, şeýle Moskwanyň täze sanksiýalary munasip bolanmakaly olaryň girdiljekdigini aýtdy. Trump bu barada Florida'da Japonya'nın premier-ministri Shinzo Abe bilen geçiren metbuat yığınının devamında aytdı. Emma ol çıkışında mümkin sanksiyaların jekmejekleri barada hiç zat aytmadı. İran, devlet işgärlerine habarlaşma üçin niyetlenen daşary ýurt tilsimlerini, ýagny messengerlerini ulanmaklaryny qadagan etdi. Bu aralykda ýurdun ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneýiň milli wehbitleri gowramak maksady bilen Telegram ulgumunda hasabynyň ýapylýandygy hem mälim edildi. İran habar serwisleri bu qadagançylygyň sebäplerini aýdyňlaşdyrmaýar. Mundan bir näçe gün ozal İranda 40 million ulanyjysynyň bardygy saklanylan Telegram tilsiminiň apreliň ýagynda ýurtda petiklenjekdigi ýygnan edilipdi. Warszawada getto aýağa galmasynyň 75-nji ýyl dönümi ýatlanylýar. Sol gün müňlerçe ýewrei görüşçüleri ellerini ýaragalyp, 2-nji jahan urşy döwründe basyp alyjy nazist german güýçlerine garşy çykypdylar. Bu aýağa galys 1943-nji ýylyň 19-njy aprelinde ýüze çykypdy. 750 goly ýewrei görüşçüleri tapançalar we beýleki ýaraglar bilen sany boýunça 300-se artykmaçlyk edýän nazist german güýçlerine hüjüm edipdiler. Şonda köpler özlerinin sonku kaldıran üsetlerinde aman kalmacaktıklarına gözlerinin yetip durunduğunu, emma gaz kameralarında değildi, özlerinin saylan vakti ve yerinde ölme kararını gelendiklerini belletdiler. Nazistler ayağa kalmağını basıp yatırandan son, dini onurça görüşücü diri